Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 31. mucize. Ozgina arpadagi baraka. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vafot etganlaridan so'ng uyimda ozgina arpadan bo'lak yegulik narsa qolmadi. Undan uzoq vaqt yeb turdim. Bir kuni arpani tortib o'lchab ko'rdim va shundan keyin tugab qoldi. Qaniydi uni tortib ko'rmaganimda edi. Boshqa rivoyatda Oysha radhiyallohu anha bunday dedilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam vafot etganlaridan so'ng uyim tokchasidagi yarim qadah arpadan bo'lak yegulik qolmadi. Undan uzoq vaqt yeb yurdim. So'ng o'lchab ko'rdim. U tugab qoldi.